numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cândva, meseria de psihoterapeut nu era cunoscută. Și tot ceea ce astăzi fac psihologii și psihoterapeuții făceau doar preoții. În taina Sfintei Spovedanii. Așa au funcționat lucrurile sute și sute de ani. Cum vor evolua ele de acum încolo și ce va mai constitui de acum încolo conținutul tainei Spovedaniei, o să vedem. Pentru că e din oferta noastră liberă. Din oferta noastră se va face sau se va constata materialul cu care să se dea conținut mai departe tainei Spovedaniei. Poate că ne vom duce la psiholog pentru lucrurile care considerăm noi că sunt de psiholog și la preot venim cu mărunțișuri sau formal, sau nu mai venim deloc. Gândiți-vă, când are loc o spovedanie, bineînțeles că eu mă învârt în jurul acestei teme pentru că ea e tot mai actuală acum, în săptămânile acestea, nu? Omul își spune necazurile lui, cu păcatele, cu greșelile, cu ce e fiecare, cu elemente mai mult sau mai puțin accentuate de vinovăție asumată, nu? Preotul ascultă. Imaginați-vă că între cel care își spune, să zicem chiar păcatele, părinte, uite, a fost așa, a fost... De obicei când spunem păcatele, le spunem totdeauna cu circumstanțele atenuante, adică i-am dat un pumn lui ăsta, dar știi că el întâi m-a jignit, întâi a făcut, întâi a... și așa, dar nu contează. Gândiți-vă că în acest act al spovedaniei, între cel care se spovedește și preotul care ascultă spovedania, există codul de legi. Există legile, legile morale. Și când omul povestește, păi uite, am avut derapajul cu tare, preotul imediat se gândește. Porunca cu tare, canonul cu tare, 10 ani tăiat de la împărtășanie și așa mai departe. Funcționează în multe situații așa lucrul, așa funcționează. Adică între cel care se spovedește, cel care ascultă spovedania, este funcțională realitatea codificată cumva a legilor morale. Nu e un transfer direct, nu e o legătură directă de la om la om, ci totul este prin intermediul acestor aspecte care reglementează viața oamenilor la biserică, legi morale, nu? Și la sfârșit preotul îi dă un canon, mă rog, ce zice, cum face și așa mai departe. Nu asta e taina spovedaniei. Lăsați-mă să vă spun că-s bătrân și îmi bat capul cu problema asta de o viață întreagă. Nu este. Nu-i corect. Pentru că trebuie să fie și Mântuitorul de față, iar ca să fie o sfântă taină și Mântuitorul să o ia ca atare și să o autorizeze ca atare, trebuie să fie un material, trebuie să oferim ceva. V-am obișnuit să gândiți în felul acesta, că Dumnezeu așteaptă un mărunt, un mărunțiș de la noi, cât de cât. 5 pâini și 2 pești este, cum să spun eu, 5 pâini și 2 pești, este imaginea arhetipală, modelul, nu? Dai ceva și pe urmă Dumnezeu îți întoarce cu asupra de măsură. Ce dăm în spovedanie? Care e materialul din care se face spovedania? Păi vezi, zice sinceritatea omului care se spovedește. Da, și dacă totuși acolo îți discuții multe, nu mă lungesc. Eu cred că materialul care îl face pe Domnul Hristos să considere relația între mine și tine, eu duhovnic, tu penitent, o spovedanie, este această legătură directă și această sinceră exprimare a ta și această sinceră ascultare a mea. Această încredere pe care tu ai în mine ca preot duhovnic și această milă pe care o am față de tine și înțelegere umană pe care o am pentru toate situațiile dramatice pe care le trăiești și din care rezultă păcate, rezultă lunecușuri, au rezultat lunecușuri. Dar eu ca om te înțeleg, eu ca om mă pun în situație. Deci acolo, când se întâmplă situația aceasta, această înțelegere, această sinceritate a celui care se spovedește și a celui care ascultă spovedania, nici nu bagi în seamă legile care au fost, că s-o călca legea cu tare, articolul, versetul, mai știu eu câte s-au călcat. Nu asta este, pentru că omul concret din fața ta e mult mai mult decât o lege și decât călcarea ei. Deci este un material. Este o substanță spirituală, o substanță sufletească care contează în fața lui Dumnezeu. Adică suntem doi, nu suntem câte unul în fața lui Dumnezeu, nu suntem câte unul, tu te spovedești și eu te iert, ci suntem doi împreună, uniți prin faptul că ne înțelegem și că e un transfer de mare sinceritate între noi. Deci acest lucru i se cere preotului duhovnic, să iasă din comoda lui informație canonico-juridică și să poată să fie om când te asculte pe tine ca om care te spovedește. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru parabola fiului risipitor, care e extraordinar de complexă și care, prin faptul că pare neterminată, cu atât mai mult e mai încărcată de putere și de semnificație. Faceți un exercițiu de imaginație. Îl facem deja, nu? Cu vameșul și cu fariseul, astăzi cu fiul risipitor și cu fratele lui, mâine pe mâine cu altceva, pentru că prin aceasta ne pregătim și parcurgem drumul triodului. Încercăm să urcăm și noi treptele acestei perioade. Faceți un exercițiu de imaginație, suntem fiul risipitor, ne-am întors acasă. Am făcut păcate, am făcut rele, ne-am întors, ne-am spovedit, ne-am așa mai departe, ne-am întors acasă. Cum vă imaginați că va trăi băiatul ăsta în casa tatălui său după câte a făcut? Am dreptul să-mi pun problema. El n-a îndrăznit acolo departe când era decât să jinduiască și s-a gândit că e posibil ca să fie primit ca un argat. Adică taică-su să-l angajeze ca pe alți, ca pe un străin. El nu s-a gândit că vine și va fi fiu. Ori faptul că s-a întors la tatălui, el e repus în condiția de fiu. Și e mare sărbătoare pentru aceasta. Și urmează să fie în continuare în casa tatălui său, ca fiu, nu ca argat. Are haina de la început, are inel în deget și așa mai departe, nu încălțăminte în picioare. Că aici te gândești, omul ăsta cum va trăi mai departe? Cu ce gând să scoală el dimineața și cu ce gând să culcă el seara, nu? În ideea că el nu va muri imediat, mai trăiește un timp acolo în casa tatălui său. Aveți impresia că drumul lui s-a încheiat? Eu vă spun, drumul lui nu s-a încheiat. E doar o bucată parcursă. Pentru că de aici el va trebui să învețe un lucru pe care el nu l-a știut și nu l-a practicat până atunci. Și anume, nu s-a gândit decât la el. Fiul risipitor nu se gândește decât la el. Să-și ia averea, să o cheltuiască, să se simtă bine. Și chiar și în situația în care vine acasă, el vine să fie argat, până la urmă tot destinul lui sau soarta lui o are în vedere. Adică măcar pită să am, să mănânc și eu ca toți slujitorii tatălui meu. Îl așteaptă o lecție teribil de grea, de învățat și de practicat. Să se pună în locul tatălui său. În viața naturală, noi trăim lucrul acesta prin aceea că în revolta noastră față de părinți, în comportamentul nostru mizerabil față de părinții noștri, lucrurile curg încet, trece timpul și ajungem noi părinți. Ajungem noi părinți și fac alții cu noi lucrurile pe care le-am făcut noi cu părinții noștri. Și undeva lucrurile nu se înmoaie și până la sfârșitul vieții înveți și lecția de a fi părinte. Nu? Deci aici nu spune că ăsta va fi și el cândva părinte și va învăța din experiența lui de părinte să se pună în situația tatălui. În mod normal, el trebuie să se gândească, da, tata ce zice? Dar pentru tata cum e? Deci n-am văzut în istoria fiului risipitor niciun moment în care să spună problema, dă-mi bătrâne averea care mi se cuvine, dar să-și pună problema omul ăsta de la care el cere averea. Așa era dreptul lui după legile timpului, nu să aibă jumătate din avere. Pentru tată cum e ca el să-și împartă averea înainte de a muri? Să vadă averea împărțită ca și când el e mort. Deci el să se vadă că în sufletul fiului său el e mort. Nu se pune problema, ce jale a avut tatălui când l-a văzut plecând? Sau să-și dea seama acum ce fel de om e ăsta, tatăl ăsta, care după toate ce s-au întâmplat, el nu este din condiția de tată. Pentru el băiatul ăsta este în continuare fiu. Între el și fiul lui nu există toată acolada asta de țară îndepărtată, de cheltuirea averii, de toată batjocăra care s-a făcut. Nu există. Ia v-am spus de spovedanie. Nu există. E fiul lui. Raportul e direct. A venit fiul acasă. Bucurie mare. Bucurie mare. Sărbătoare în toată casa. În formula obișnuită a spovedaniei, noi introducem între noi aspecte artificiale, lucruri artificiale care jenează relația aceasta. Nu? Tata nu introduce aceste lucruri. O face însă fiul cel mare. Cu asupra de măsură. Nici el nu se gândește la tatălui. Și el se are în vedere pe sine. În corectitudinea lui, el tot pe sine se cântărește, tot pe el se are în vedere. Zice, ți-am muncit, am făcut, Andres, mie nu mi-ai dat, n-ai făcut, n-ai dres, așa mai departe, fiul tău a făcut, fel și fel de judecăți pe care le bagă aici. Nici el nu se poate pune în situația tatălui său. Nu insist, ați înțeles cu ce vă provoc. Imaginați-vă, deci, ce stă în fața acestor trei care alcătuiesc o familie, tata și ei doi fii? Ce probleme au ei în față? Cât de greu va fi ca unii pe alții să se ierte, să se îngăduiască și ei să poată trăi cu frumusețe, cu bucurie, condiția lor de tată și cei doi fii, respectiv fiii și tatăl, nu? Și cei doi frați, și cei doi frați. Deci cât de greu este ca între mine și tine la spovedeane, sau între mine și tine în viață, să țin seamă și de tine, nu numai de mine. Adică să spui problema, când spun o vorbă sau când fac o faptă, să mă gândesc ce ecou are vorba asta, fapta aceasta, în sufletul omului lângă care trăiesc. Ce ecou are? Ce se întâmplă? El ce trăiește? Devin și dau cu pumnul în dumneavoastră acum, nu? Și vă judec eu și fac și sunt mare și tare. Nu trebuie să mă gândesc, dar din perspectiva dumneavoastră, cum e dacă predica mea e prea lungă, nu-i așa? Dacă eu mă dezvolt ca șoșoaca, mă dezvolt așa și mă bucur că sunt mare și tare și acum absorb și iau și culeg și fac și drec și sunt extraordinar. Nu mă gândesc, dar din perspectiva dumneavoastră, cum e? Cum e să mă răbdați? Să mă cenzurez de așa natură încât și pentru dumneavoastră să fie, dacă nu comod, măcar cât de cât acceptabil. De să se gândească fiul cel mare, măi, da, așa o fi cu tata, că a făcut, că a drept, dar l-a iertat. Dar dacă tata-i bucuros, dacă pentru tata e o asemenea bucurie ca să vină fiul ăsta și să-l aibă și el e așa, cum să rămâi pe din afara acestei bucurii? Cum să rămâi? Un câmp de gânduri și de tematici pe care am înșirat în fața dumneavoastră pentru ca să ajung la o problemă practică. Săptămâna trecută v-am spus, gândiți-vă, analizați-vă, vedeți unde sunt dependențele dumneavoastră. Care sunt obișnuințele tiranice care vă definesc? Cu cât ne facem mai bătrâni, cu atât avem asemenea lucruri în chip natural. Și suntem vii în măsura în care și la bătrânețe luptăm cu aceste lucruri. Lasă că tinerii au adicții până peste cap, dai problema lor. Noi discutăm cei care suntem aici. Tema de astăzi care ar veni, deci asta ar fi un material de spovedanie. Părinte, sunt dependent de ziarul online, v-am tot spus treaba. Sunt dependent de cafea, sunt dependent de televizor, sunt dependent de nu știu ce. E un teritoriu care nu mi-aparține, ăla vine de la sine, cineva mă stăpânește. Când vine povestea, când vine ecranul, când vine nu știu ce, țac, deci altcineva mă trăiește pe mine. Nu? Acum lecția de astăzi este următoarea. Pune-vă-ți problema cum, ce ecou au vorbele și faptele noastre față de cei care sunt în preajma noastră. Nu-i vorba de o corectitudine personală în absolut, ca și când ești într-un pustiu și tu te definești cu soarele din cer sau cu luna de pe cer noaptea sau nu știu ce după ce te definești. Tu ești împreună cu oameni, permanent suntem unii cu alții. Și dacă ne punem problema că gesturile și vorbele noastre produc niște ecouri, niște efecte care pot fi dezastruoase în oamenii din jurul nostru, ne vom cenzura, vom fi atenți la noi înșine. E un element de autoeducație care îmblânzește relația dintre oameni, care aduce cerul pe pământ. Deci casa părintească din Sfânta Evanghelie, casa aceasta, nu cea care exista în acel moment, ci cea care putea să fie când fiul cel mare se gândea la tatăl său, se gândea la fratele său, cu îngăduință, cu iertare, lăsa să treacă de la el pentru ca să participe la bucuria de trei. La bucuria de trei. Greu lucru. Foarte greu. Uneori bucuria de doi e greu de realizat. Apoi bucuria de trei. Apoi bucuria de mai mulți. Bucuria de o societate, bucuria de o lume. Nu? Dar așa crește împărăția lui Dumnezeu. Cu lucruri de felul acesta. Deci, parcurgem un drum de 10 săptămâni în care avem posibilitatea să facem exerciții de rai, exerciții de acasă, exerciții de iertare și de înțelegere, exerciții de autocontrol, de autoeducație, pentru ca răul pe care îl provocăm în jurul nostru să fie cât mai restrâns. Amin.